Եթերում ազատության կիրակն օրաթողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ինչ է ապա տեղեկատվությունը և ինչպես պայքարել դրա դեմ, այս ու հարակից հարցերի շուրջ քննարկումներ ազատության եթերում, որն իրականացվում է թվային հաղորդակցության մասնագետների համայնքի Ֆրիդրիխ Նաումանի հանուն ազատության հիմնադրամի և ազատություն ռադիոկայանի համագործակցությամբ։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսի հյուրը անդիմադիր լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է, նրա գլխավորած խմբակցությունն անցնող շաբաթ խորհրդարանում պահանջում էր հատուկ հանձնաժողով ստեղծել հետաքննելու համաճարակի դեմ կառավարության պայքարի արդյունավետությունը։ Իսրայելում կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքի բռնկման ֆոնին կառավարությունն այս տարվա ընթացքում երկրորդ լոկդաունն է հայտարարում, պարտադրելով նոր ավելի խիստ սահմանափակումներ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդմամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման հարցով բանակցությունների տապալման մեղավորը Հայաստանի ղեկավարությունն է։ Ես բացասական եմ գնահատում բանակցությունների ներկայիս վիճակը, բանակցություններ փաստացի չեն ընթանում։ Ես ասել եմ, որ մենք չենք մասնակցի բանակցություններին հանուն տեսանելիության, դա նշանակում է, որ հրաժարվում ենք բանակցություններից, իսկ դա նշանակում է, որ չենք ցանկանում միանալ Հայաստանի խորամանկ քաղաքականության շփատորը, ադրբեջանական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանի իշխանություններն իրենց հայտարարություններով մեջբերում լուրջ հարված են հասցրել բանակցային գործընթացին։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններն ի ցույց են դնում հարևան երկրի ղեկավարի անկարողությունը սթափ և առանց ցավագին հույզերի ընկալելու ստեղծված իրականությունը և իր սեփական դերակատարումն այդ իրականության ձևավորման գործում նման օրինակ ռետորաբանությունը, որտեղ առկա են բացահայտ անհիմն և անգամ սուտ պնդումներ, պատիվ չի բերում որևէ երկրի ղեկավարի։ Ի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնական Նանակ Դալյանը, շեշտելով, որ Բաքուն պետք է պատրաստվի խաղաղ միջոցներով խնդրի կարգավորմանը։ Նովիչոկի ստեղծողներից մեկի, այժմ Միացյալ Նահանգներում բնակվող քիմիկոս Վիլ Միրզայանովի կարծիքով Նավալնի առողջության վերականգնման համար կպահանջվի մոտ 1 տարի։ Դոշ ցերուստանկերության հետ զրույցում քիմիկոսը ներողություն է խնդրել ենթադրաբար Նովիչոկով թունավորված ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործչից, որ մասնակցել է իր խոսքերով այդ հանցավոր բիզնեսին, այդ նյութի մշակմանը, որով նա թունավորվել է։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչով շարունակում է բուժում ստանալ Բերլինում, երեկ պատմել է, որ որոշ ժամանակ առաջ չէր ճանաչում մարդկանց և չգիտեր ինչպես խոսել, այժմ էլ որոշ գործողություններ չի կարողանում ինքնուրույն անել։ Գերմանիայի կառավարությունը պնդում է, որ 44-ամյա Նավալնին թունավորվել է Ռուսաստանում ստեղծված Նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով, ինչ հաստատել է նաև երկու անկախ Եվրոպական լաբորատորիաներ։ Մոսկվան հերքում է իր մասնակցությունը Կրեմլի կոշտ քննադատի հետ տեղի ունեցած միջադեպին, նաև հավաստիացնում, թե երկրի տարածքում չկան Նովիչոկի պաշարներ։ Մինսկում մեկնարկել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով հերթական բողոքի ակցիան, այսօր կեսօրից հետո արդեն մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղակայվել էին մեծ աթիվ ոստիկանական ուժեր, ջրցան մեքենաներ, փակեն մետրոյի որոշ կայարաններ։ Նախորդին տեղի ունեցած ակցիայի ժամանակ ըստ պաշտոնական աղբյուրների ձերբակալվել է 390 մարդ, մեծամասնությունը կանայք, այդ թվում 73-ամյա անդիմադիր ակտիվիստ Նինա Բագինսկայան, ժամերանց շատերը ազատ են արձակվել։ Տասնյակ հազարավոր բելարուսներ օգոստոսին Նիցի վեր պահանջում են երկրի անփոփոխ առաջնորդի հրաժարականը, բոլոր քաղբանտարկյալների ազատ արձակում և քրեական պատասխանատվություն խաղաղ ցուցարների դեմ բռնություններ կիրառած ուժայինների համար։ Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն կրկին վերականգնել է Իրանի նկատմամբ բոլոր պատժամիջոցները, ավելի վաղ Վաշինգտոնին եվրոպական դաշնակիցները փորձում են ետ պահել այդ քայլից, կասկածի տակ դնելով դրանց արդյունավետությունը։ Եթե ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները չեն կարողանում իրականացնել իրենց պարտականությունները այդ պատժամիջոցների կիրառման հարցում, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգտագործել իր ազգային մեխանիզմները նպատակին հասնելու համար, հայտարարել է պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։ ՄԱԿ-ի բոլոր պատժամիջոցները վերականգնելու դրույթն ամրագրված է միջուկային պայմանագրում, որը Վաշինգտոնը միակողմանիորեն խզել է 2018 թվականին։ Ֆրանսիայում վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակակիրների աննախադեպ բարձր թիվ 13498, սա մեկ օրվա կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշն է երկրում համաճարակի բռնկումից ի վեր մայիսի վերջին սահմանափակումների թուլացումից երկու շաբաթ անց վարակակերների օրական ցուցանիշը 272 էր։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակերների թիվը հատել է 31 միլիոնի շեմ, մահացության ցուցանիշը 962,000 է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումների համաձայն Եվրոպայում համաճարակի երկրորդ ալիքով պայմանավորված վարակի տարածմանը զուգահեռ հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին կարող է աճել նաև մահերի թիվը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 277-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվել է 4 նոր դեպք, փաստացի այնտեղ բուժում է ստանում 41-ը, ընդհանուր մեկուսացված է 80 քաղաքացի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ապատեղեկատվություն, կեղծ լուրեր, մեդիա և թվային շահարկումներ, ովքեր են թիրախային քարոշչության զոհերը, որտեղ փնտրել ճշմարտությունն ու ինչպես ապահովել տեղեկատվության անվտանգությունը, այսու հարակից հարցերին է փորձում պատասխանել ռադիոհաղորդումների շարքը, որն իրականացվում է թվային հաղորդակցության մասնագետների համայնքի Ֆրիդրիխ Նաումանի հանուն Ազատության հիմնադրամի և Ազատություն ռադիոկայանի համագործակցությամբ։ Հաղորդաշարի հյուրն աշափատ հայաստանյան անգլալեզու ԵՎՆ Report-ի խմբագիր Ռուբինա Մարկոսյանն է։
Եվ մենք դենց անպաշտպան, առանց մեր նույնիսկ գործիքների, առանց հեռախոսի, առանց որևէ կապի արտաքին աշխարհի հետ, բոլորով մասսայական մտանք երկու զինված խմբավորումների արանք կանգնեցինք այն ժամանակ, բանը ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ սահմանադրել խմբավորումը։
Ողջույն և բարի վերադարձ մեր պոդքաստ։ Ես Լեդա Պապոյանն եմ և ուրախ եմ ողջունել մեր այսօրվա հյուրին, EVN Report հարթակի համակարգող խմբագիր Ռուբինա Մարկոսյանին։ Բարի օր։
Բարի օր, Սեդա, շնորհակալություն հրավերի և նախաձեռնելու համար նման խոսակցություն։
Պոդկաստերի այս շարքը ապատեղեկատվության, լիբերալիզմի և ազատության թեմաներով է։ Ռուբինա, առաջին հարցը, որ կուզեմ ուղղել ձեզ, ովքեր են ստեղծում ապատեղեկատվություն, ինչու և ում համար։ Եթե կարող ենք այդ հարցին պատասխանել,
որովհետև մի թեմա են քննարկում, որի պատասխանները, լուծումները, խնդիրները, ակունքները ինձ թվում է աշխարհը չի հասկացել, եւ մենք նաեւ Հայաստանում յուրովի նաեւ բախվում ենք նույն խնդիրների հետ, եւ դեռևս մենք շատ հասկանալու բան ունենք։ Իսկ ով չի ստեղծում ապատեղեկատվություն։ Միայն երբ որ ասում ենք ապատեղեկատվություն, ավելի հաճախ մտածում ենք հենց մեդիա հարթակները, լրատվամիջոցները, բայց ամենուրեք է ամենտեղ բոլորս գործածում ենք ինչ որ ձևով մեր կյանքի մաս է, այսինքն ոչ մեկ անմաս չի մնացել, այլ մասնակցում ենք, անմաս չենք մնացել։
Փաստորեն դժվար է իրականում բացահայտել ապատեղեկատվության։
Իսկ թե ինչու է ստեղծվում, դա ավելի բարդ հարց է, որ ինչքան Հայաստանում ենք տեսնում շատ հաճախ ենթադրաբար և կարծում եմ բավականին հիմնավորված ենթադրությունը քաղաքական նպատակներով, բայց նաև կա ապատեղեկատվություն, որ ինչքան մտածես, ինչքան խորանաս, փորձես վերծանել, բացարձակապես չես հասկանում, թե ինչ նպատակի և ում նպատակներին կարող ես առայել։
Արդյոք կարող ենք ինչ-որ ձևով վերահսկել կամ ճանաչել այն լրատվական աղբյուրները, այսպես ասենք, որոնք հստակ ստեղծված են ապատեղեկատվություն տարածելու, այդպիսի մթնոլորտը խորացնելու համար, դրանք արդյոք հեշտ ճանաչելի են։
Նույնիսկ մասնագիտական շրջանակներում, երբ որ ամեն ինչ հետևում ես, ամեն ինչ կարդում ես, ինչ որ միտեղ հասնում է, որ երբեմն նույնիսկ դու ես մոլորվում, թե արդյոք ինչ է լինում, որովհետև իհարկե կան հարթակներ, որ միանշանակ նույնիսկ ծիծաղելի աստիճանի ապատեղեկատվական են, բայց նաև կան հարթակներ, որոնք շատ հեշտությամբ են մոլորեցնում և կարող են շատ երկար ժամանակ ունենալ մեկ դիմակից, մեկ էլ շատ կարևոր իրադարձային իրավիճակում դիմագիծի փոփոխություն լինի, իհարկե ամբողջ լեքսիկոնի փոփոխություն լինի, բառապաշարի փոփոխություն լինի։ Ես միշտ, երբ որ մեդիա գրագիտության մասին եմ խոսում, այդքան ժամանակ չունենք հասցնելու, հասունանալու, դառնալու մեդիա գրագետ բոլորով։ Իհարկե հրաշալի է, որ դպրոցներում կարող է դասավանդվել, հրաշալի աշխատանք է անում մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, բայց միչև այդ սերունդը մեծանա, դառնա մեդիա գրագետ արդեն սպառող, մենք արդեն իրավիճակ ունենք ենք, որ պետք է ինչ-որ ձևով հաղթահարենք։ Մյուս չափորոշիչը իմ համար շատ հաճախ միջագրագրության, իմ սեփական մայրն է, որ արդեն 70 անց է, իհարկե դեռևս կարդում է, ինքը հագին Facebook-ում է, բայց այդ մշակույթը ներբեռնել արդեն այդ սերունդի մեջ, ասելով, որ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրու, ինչ ես կարդում, բայց ինչ ես կարդում է նաև իրան ոչ մի բան չի ասում, կամ երբ որ ինքը հեռուստացույց է նայում, ինքը հեռուստացույց նայողը չի ասում, հատ նայում այդ վերևի անկյունի նշանը ինչ էր, որ մեկն եմ հիմա նայում, ինքը ուղղակի սպառում է այդ միդիագրագիտության ֆրոնտում, ասենք թե դեռևս այդքան ժամանակ չունենք բան անելու։ Մյուս կողմից մտածում եմ, որ ինչ կարող ենք մենք անել լրագրողներով կամ խմբագրերով։ Իհարկե լրագրողի կամ խմբագրի կամ լրատվամիջոց արժանապատվության հարց կա։ Մենք այսօր որպես մասնագիտական խմբավորում կայացած չենք, մենք այսօր չենք խառնվում, թե մեր կոլեգան ինչքանով է բոլոր նորմերը խախտել, հա, մասնագիտական բարոյական նորմերը լրագրության խախտել, թե նույն մարդը, որ աշխատում է մեր կողքին, հենց որևէ press conference-ի ժամանակ միկրոֆոնով կողքը կանգնած, ինքը ինչքանով ինչ է խախտում, էթիկայի ինչ կխախտում։ Մենք բացարձակապես այդ հարցերին չենք մանանում, եթե որպես հասարակություն նաև ավելի խմբավորվենք կամ միգուցե ավելի բարձրաձայնենք մեր մտահոգությունը։ Այսօր որպես այդպեսին մեկ լրագրողից մյուս լրագրողի նկատողություն կամ քննադատություն չի լինում, և մենք ինքներս ներքին կարգով չենք փորձում կարգավորել կամ բարձրացնել նշաձողը ինչ-որ ձևով։
Ռուբինա, շատ լավ օրինակ նշեցիք, ես էլ հասկացա, որ իմ մայրիկի խորհրդատուն եմ, հաճախ այնքան եմ այդ թեմայի մասին խոսել, ինքը ինձ հարցնում է, այ այս լրատվամիջոցը արժի, ապահով է կարդալ, և իսկապես այդ խնդիրը կա, որպես այդպիսին հասարակության տարբեր շերտերի
մոտ տարբեր։ Մայրիկները բախտավոր են, որ ունեն մարդ, որ կարող է, մեկ օրինակ բերեմ, կորոնավիրուսի առաջին ամիսներն են, հենց այդ լոկդաունի ընթացքներ, առաջին լոկդաունի ընթացքներ, և գիշերվա 11-ից զանգ եմ ստանում մամայիցս, ասում է, Փաշինյանը հրաժարվել է։ Ես ինչպես, ոչ, ինչպես, մի հատ ուղարկի ասես, տեսնեմ, ինչպես իմացա, որ Փաշինյանը հրաժարվել է, ու պարզվում է, որ արդեն այստեղ նույնիսկ լրատվամիջոց կամ ինչ-որ հարթակ չկա հետևում, այն ինչ-որ մեկը վերցրել է 2018 թվականի ընտրություններից առաջ Փաշինյանի հրաժարականը, որտեղ ասում է, որ ես հրաժարվում եմ, որպեսզի գնանք արտահերթների, թվականը փոխել է, նորից YouTube upload է արել և շրջանառում է, այսինքն այսպես հասիատերել այս պարագայում չկա։
Այո, տարիքային խումբ կա, ու մոտ արտահայտությունը ձևավորվել, Facebook-ը գրել էր։
Facebook-ն ասել էր, բայց այս պարագայում, այսինքն նույնիսկ Facebook-ը չէր, YouTube-ն էր, և այնտեղ ասիատերը անգամ չկար։
Ռուբինա, հիմա կուզեմ վերադառնանք լրատվամիջոցների խնդիրներին, հատկապես նրանց, որոնք որ առնչվում են ապատեղեկատվություն ստեղծելու կամ գուցե առնչվում են այդ թեմային։ Ֆինանսավորումը մի ուղղություն է, մի հիմք է, որտեղից սկսվում է լրատվամիջոցը որպես այդպիսին, այսինքն չի կարող լինել լրատվամիջոց առանց հստակ ֆինանսական աղբյուրների, հստակ մոդելի եւ այլն։ Շատ տարբեր են Հայաստանում էլ այդ մոդելները։ Իդեպ DCN-ի միջազգային փորձից մենք գիտենք, որ քանի որ աշխատում է տարբեր երկրներում եւ հատկապես տարբեր լրատվամիջոցների հետ, որ կայուն մոդելներ կամ իդեալական կայուն մոդելներ գրեթե չկան, փորձեր արվում են, տարբեր փորձարկումներ արվում են, երբեմն միջավայրից ու երկրից կախված որոշ բաներ աշխատում են։ Հայաստանի դեպքում արդյոք կապ ունի, թե լրատվամիջոցի ֆինանսները որտեղից են գալիս, և այդտեղից գուցե հիմք է առնում ապատեղեկատվությունը որպես գիծ ընտրելու ուղղությունը։ Արդյոք կարող ենք այս երկու բաները կապել իրար, ֆինանսական աղբյուրներն ու դիմագիծը, եթե այդպես կարող ենք
ասել։ Շատ սխալված կամ ինչ-որ մեկին շատ բան իրենց իրավունքներից վերցրած չենք լինի, որ ասենք, եթե ասենք, որ այո, միանշանակ։ Իրականության մեջ Հայաստանում ահագին մեծ խնդիր կա, խնդիր չկա փորձարկելու և հասկանալու, թե որ մոդելն է Հայաստանում աշխատում կամ աշխատելու կամ կարող է աշխատել ավելի լավ, բայց դա անելու համար նաև պետք է ապահովագրություն ինչ-որ մի ձևով ունենա, այսինքն այսօր նորաստեղծ միդիան, որ կարող էր փորձարկել ինչ-որ նոր մոդել առաջ բերել, հասկանալ ինչ աշխատում, ինչը չի աշխատում, շատ ավելի շուտ կարող է փակվել, կամ չդիմանալ, քան թե դիմանալ եւ ինչ որ մի բան հասկանալ։ Իսկ սկզբանե որ Իվիանը սկսեց եւ կարծում եմ շատ լավ որոշ շատ չասեմ, շատ եմ ինքիչ մանը։ Որոշ լավ միջոցներ նույնպես ունենին գաղափարը, հա, որ լինեն իրենց ընթերցողների կողմից ֆինանսավորվող։ Բայց այստեղ նորից մշակույթի խնդիր է, ընթերցողը այնքան ունի ծրի անվճար ինֆորմացիա, որ չենք ասում վճարեք դրամը, բայց ասենք թե ամսական կարող եք ինչ որ գումար հատկացնել ձեր նախընտրած լրատվամիջոցին կամ կայք էջին, որպեսի նաև իրենց որակապես օգնեք բարձանալ։ Մշակույթի պակաս է, հետո երբ որ ուղակի նայում եք, թե Հայաստանի միդիա գործածողը, հա, ինչքան սահմանափակ է, մենք այսօր Հայաստանում 3 միլիոն էլ չկանք, Սպյուրքը վերցրած, Սպյուրքները վերցրած, որոնք կարող է հայկական լրատվամիջոցներ կարդալ, իրենք իսկապես փոքր թիվ են եւ այնպես չի, որ կարող ես երբևէ դառնալ, կամ մենք չնայած ունենք նման ամբիցիաներ, բայց երբևէ դառնալ The Economist կամ The New Yorker-ը, որ լինես լրիվ ընթերցողների կողմից ֆինանսավորվող, որտեվ այդքան ընթերցող բարձրապես հայկական աշխարհում նաև կարող եմ գոյություն ունի։
Ռոբինա, իսկ ֆինանսավորման համար այլ ընտրանքներ կան, օրինակ հարկային արտոնություն լրատվամիջոցին կամ նմանատիպ այլ գուցե արդեն իրավական կարգավորումներ, որոնք կհեշտացնեն
կամ կստեղծեն ապահովության դաշտը, որպեսի երկվոր գրանտները կանգնեն լրատվամիջոցները, որոնք ինչ որ մի լավ անում էին, ինչքան էլ ալտերնատիվ կամ միգուցե սկսել են այդ ստարտափի գաղափարը, որ այսօր IT սեկտորում այդքան ուժեղ զարգացած է, միդիա ստարտափի գաղափարը առհասարակ չունի, չկա աջակցություն ստարտափների համար, նորից միայն կարող ես միգուցե մի հատ գրանտ գտնել, որ իսկապես եթե ինստիտուցիոնալ աճ չունես, դու որոշակի գումար, այնքան սահմանափակ գումար ես ստանում, որ իհարկե սկսելու համար ոչ մեկ բան չես կարող անել, եւ չկա այդ ապահովագրությունը, հա, կառավարության կողմից կամ համակարգված, ասելով որ այո, այսօր պատ է վիճակը, բայց վաղն այսօր լավ կլինի, ահա քեզ մի փոքր որոշակի արտոնություններ կամ որոշակի հեշտություններ, այսօր լրատվամիջոցները վճարում են նույնքան տուրք, պետական տուրք, ինչքան որ բիզնեսից պակա ավել, այդ բիզնես ունի արտոնություն, IT-ն ունի այդ արտոնություն, եւ տարօրինակորեն այսօր եթե նայեք միդիա դաշտը եւ կառավարության հետ հարաբերությունը, կառավարության ամենամեծ խնդիրներից մեկը ապատեղեկատվությունը, ամենակիչ ուշադրությունը այդ իրավիճակը շտկելու վրա է գնում։
Համաձայն եմ եւ իսկապես մտածում եմ, որ պետական որոշակի միջամտություն այս դաշտում հատկապես ապատեղեկատվությունը կանխելու համար կարող է լինել, հուսով եմ նաև այսպիսի զրույցները կոգնեն որոշակի մարմինների, որոշակի մարդկանց, որոշում կայացնողների մտածել այդ ուղությամբ, գոնե սկսել մտածել։
Իհարկե միջաների տերերի անունների այդ նախագիծը իհարկե քննարկվում է, բայց եւ պիտի առաջարկեի, որ ինչու ոչ բոլոր լրատվամիջոցները նաև իրենց խմբագրական քաղաքականությունը հրապարակեն։
Հենց այդ կետին եմ ուզում անդրադառնալ, ընդհանրապես խմբագիրների ինստիտուտին, եթե այդպես կարող ենք ասել, արդյոք Հայաստանում կա կայացած խմբագրական ինստիտուտ եւ ինչ դեր ունի խմբագիրը ընդհանրապես, երբ խոսքը գնում է բովանդակության ու դիմագծի մասին, արդյոք խմբագիրը այն որոշում կայացնող մարդն է, ով որ սահմանում է, նկարում է դիմագիծը։
Դե բնականաբար, եթե կա լրատվամիջոց կայք, որ ունի հենց իր խմբագրական քաղաքականությունը, պիտի ունենա նաև այդ քաղաքականության պահապանը, հա, պիտի ունենա այդ խմբագրի կերպարը կամ պատասխան դատարության ժամանակ, եւ քանի որ չունենք խմբագրական քաղաքականություններ, նաև չունենք խմբագրի այդ կերպարը, որովհետեւ առհասարակ ձեռք չի տալիս, երբ որ ինչ որ կայք էջերում տեսնում ես ապատեղեկատվություն, դա պատասխան հասեատեր չկա բնականաբար, եւ այդ պատասխանատվության զգացողությունը բնական ոչ ոք շատ քչերն են այսօր գրում։
Շատ լավ, Ռուբինա, իսկ ճիշտ եմ նկատել, գուցե ձեր փորձից էլ կարող եք կիսել, որ գոնե վերջին 1-2 տարիների ընթացքում ինչ որ շարժ է սկսել, որ լրատվամիջոցների ստեղծած բովանդակությունը կասկածի տակ է դրվում, ավելին ոչ միայն կասկածի տակ է դրվում, այլ ինչ որ օրինակներ տեսանք, որ դատարան դիմումներ են գրում, նույնիսկ հաստատվում են, այսինքն հնչեղություն է տրվում որոշակի հարցերի, որ այս խալեր արեր եւ պատժվեց ապատեղեկատվություններ տարածել, կեղծ լուրեր հրապարակել միտումնավոր, թե ոչ այս պահին դա չեն քննարկում, այլ ինչ որ շարժ է սկսել, որ կարելի է կասկածի տակ դնել, կարելի է պատժել ապատեղեկատվություն տարածելու, կեղծ լուր տարածելու համար, ճիշտ եմ նկատել նման բան։
Գիտեմ ինչ օրինակների մասին եք խոսում, եւ բայց կարծում եմ դեռևս այդքան շատ չեն, որ ասենք արդեն ինչ որ շարժ կա կամ ուղղակի կան 1-2 նախադեպ, եւ դեռևս նախադեպ չի նշանակում։ Իհարկե խորքային հասկանում եմ, որ սա շատ վտանգավոր բանի վրա ենք կանգնած, իրավունքների խոսքի ազատության սահմանափակման եւ իրականության ուրիշ դաշտը եւ մեկ փոքրիկ վրիպում կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ։ Դրա համար
բայց գոնե խոսակցությունը այդ ամեն ինչի շուրջ սպարողին էլ մի տեսակ դրամադրում է, որ կարելի է նման բան անել։
Բայց նաև այդ օրինակները, ինչ նրանք որոնց մասին հիմա ես հիշեցի եւ ես գիտեմ, սովորաբար հենց անձն է դիմում եւ ոչ թե համակարգային է։ Նորից վերադառնանք դրան, եթե առհասարակ մեկ ուրիշ լրագրողը դիմեր ուրիշ լրատվամիջոցի մեջ, կամ առհասարակ ինչ որ ավելի ինստիտուցիոնալ մարմին դիմեր լրատվամիջոցի մեջ, իհարկե պատկերը տարբեր կլիներ, բայց երբ որ անձի արժանապատվության վիրավոր բանի կամ ապատեղեկատվության մասին է խոսում, նաև նորից մնում է քաղաքացին դեմ հանդիման ապատեղեկատվության։ Դե քաղաքացին է սպարագային շատ ավելի հաճախ քաղաքական գործիչներ են, բայց նաև վերջի վերջո քաղաքացին։
Հույս ունենանք, որ գոնե անհատներից սկսվող այս պրոցեսը ինչ-որ առումով կհասցնի մասամբ նաև ինստիտուցիոնալ գոնե փոփոխությունների կամ շարժի, ոնց որ դուք նշեցիք, եւ ամփոփելու համար մեր զրույցը կուզեմ նաև անդրադառնանք մի հարցի, ի վերջո հաշվի առնելով լրատվամիջոցների շատ տարբեր փորձառությունը, տեղեկատվության հետ աշխատանքի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի, եթե ոմանք պայքարում են, կա ինչ-որ մեթոդ, ինչ-որ մոտեցում, որով սպարողը կարող է մաքրել դաշտը եւ թողնել այն իր համար ապահով, քիչ վտանգավոր, վստահելի լրատվամիջոցները եւ մի տեսակ կողմնորոշվել։ Այ մեր մայրիկների դեպքում իրենք ունեն մեզ եւ կարողանում են խորհուրդներ ստանալ։ Շատերը չունեն ոլորտում աշխատող, ոլորտից հասկացող մարդիկ եւ ունեն խնդիր, ի վերջո այս ինչ որ ես կարդում եմ մաքուր է, թե պիտի փակեմ։ Կա ինչ-որ ձև այդ ամեն ինչում կողմնորոշվելու։
Ուրիշ մեկ խնդիր կա, այսօր ընթերցողը ընտրում է այն հարթակները, որոնք արդեն իրեն հոգեհարազատ են։ Եթե բնականաբար, եթե գիտես, որ կա կոռուպցիա եւ գիտես, որ հետազոտության կարիք կա, դու կարդում ես հետք։ Դրանով չհետաքրքրվող երբեք չի գնա, եւ ինչքան էլ հետքը իրեն մատուցես եւ բացատրես, երբեք չի։ Մարդիկ կարդում են ուղակի այն ինֆորմացիան, որը ուղակի կհաստատի կամ կվերա նորից կկրկնի այն ինչին, որ իրենք արդեն հավատում են։ Սա արդեն խնդիր է մեր մոտ։ Մեկ ուրիշ կողմից, եւ մենք էլ ունենք դա խնդիրը, իվ իրենք արդում են այդ մարդիկ, որ արդեն ինչ-որ ձևով համամիտ են, հա, ինչ-որ ձևով մտածում են նույն ձևով, մենք չենք կարող վերցնել ինչ-որ մեկը, որ բացարձակապես հավատում է այն, որ դենց ամենավերջին աբսուրդ լուրերին, եւ իրեն ոչ մի կերպ մենք չենք կարող վերել մեր հարթակ։ Երբ որ մենք այսօր, երբ որ քանակը անհամաչափ է, հա, այդ հարթակների, որոնք ուղղակի փախած են, եւ այն հարթակների, որոնք ունեն մասնագիտական եւ պրոֆեսիոնալ արժանապատվություն եւ աշխատելաոչ, բացարձակապես մենք պիտի չկարողանանք հաղթել։ Ինչքան էլ որ մյուսներին համակարգես կամ բան, ուղղակի քանակական խնդիր է այսօր։ Եվ իմ պատկերացումով, եթե լինեն, եթե մենք քարապատկվենք, հայրապատկվենք ավելի մասնագիտական հարթակները, հա, այն ժամանակ իմ մաման, երբ որ Facebook-ով նայում է իր էջին, ավելի հավանական է, որ տեսնի հավաստի աղբյուրներ։ Թվերի, ինձ թվում է, վերջին հաշվով թվերի հարց է։
Ռուբինա, շատ շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Հիշեցնում եմ, որ մեր հյուրը Ռուբինա Մարկոսյանն էր, EVN Report հարթակի համակարգող խմբագիրը, եւ վերջում ամփոփելու համար գուցե ինչ-որ բան կուզենաք ասել այսօրվա մեր զրույցը լսող ունկնդրին կամ գուցե լրատվամիջոցներին, ովքեր ձեզ կարդում են կամ ձեզ զուգահեռ աշխատում են։
Միգուցե պետք է լրատվամիջոցների միջև մի փոքր ավելի խոսակցություն լինի, միգուցե մենք մեր ծանր եւ սարսափելի ցաները Արորիայից, մի փոքր հեռու կանգնենք և իրար հետ մի փոքր խոսենք, միգուցե միասին կարող ենք ինչ-որ բան անել մասնագիտական առումով, որպես լրագրող մեր մասնագիտական ինքնասիրությունը իհարկե բարձր պահենք, որտեղ երբեմն մոռանում ենք դրա մասին։ Ես ինքս մի օրինակ ունեմ, որ երկրորդ հասնած ծառերն էր եւ մենք մտնում էինք արդեն ՊՊՑ տարածք, բոլոր հրատվա միջոցներից մարդիկ կային, գրեթե բոլոր, եւ երբոր մտնելուց առաջ վերցեցին մեր հեռախոսները, վերցեցին մեր լայվի բոլոր հնարավորությունները, վերցեցին, մենք որևէ մեզանից որևէ մեկը չկանգնեց եւ չասեց, որ ես չեմ մտնում, որովհետեւ դուք իմ գործիքները իմ ձեռքից վերցրեցիք, եւ մենք դենց անպաշտպան առանց մեր նույնիսկ գործիքների, առանց հեռախոսի, առանց որևէ կապի արտաքին աշխարհի հետ, բոլորով մասսայական մտանք, երկու զինված խմբավորումների արանք կանգնեցին այն ժամանակ, բանը ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ սասնացարեր խմբավորումը, եւ դրանից հետո ես մի փոքր ստափվել եմ, որ ի վերջո լրագրողն եմ պիտի իմանա, եւ չեմ խոսում աղջիկ ջանով, երբ որ դիմում են, դրանք չի կարաշն այն, պիտի իմանա իր արժեքը, իր կյանքի արժեքը, իր աշխատանքի արժեքը, միգուցե նաեւ այդ դրա վրա կենտրոնանան։
Պոդկասթերի աշակն իրականացվում է թվային հաղորդակցության մասնագետների համայնքի DCN-ի կողմից Ֆրիդրիխ Նահումանի հանունազատության հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հեռարձակման բացառիկ իրավունքը Ազատություն ռադիոկայանինն է։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ լսել Facebook-յան Ասուլիս, այս շաբաթ Ազատության տաղավար են հրավիրել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Էդմո Մարուկյանի, նրա գլխավորած խմբակցությունն անցնող շաբաթ խորհրդարանում կոշտ քննադատում էր նախ սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրության գործընթացը, ապա Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին պահանջում հետաքննել համաճարակի դեմ կառավարության պայքարի արդյունավետությունը։ Այս թեմաների շուրջ են Facebook-յան օգտատերերի հարցերը հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Օգտատերերի հարցերին առանձնանք, Արնոլդ Հակոբյանն ասում է, որպես փորձառու քաղաքական գործիչ, ինչով կբացատրեք ընդդիմության եւ իշխանության միջև բանավեճի աննախադեպ ցածր որակը, խնդրում եմ քաղաքագիտական, ոչ քաղաքական պատասխան, եթե կարելի է։
Ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչ նկատի ունի օգտատերը ցածր մակարդակ, որովհետեւ նաեւ ումա վերաբերվում է հարցը։ Լուսավոր Հայաստանի անունից կարող եմ ասել, որ մեր պատգամավորները, մեր ներկայացուցիչները բոլոր են մարմիններում, որտեղ որ մենք ներկայացված ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ հնարավորինս թե քաղաքակրթության, թե բարեվարկության, թե քաղաքական էթիկայի, ռետորական արվեստի բոլոր սահմանները կարողանանք պահպանել։ Բնականաբար միշտ չոր դա ստացվում է, բնականաբար, եւ լինում են թեժ բանավեճեր, լինում են կրքերի, թե թեժանում են, լինում են դեպքեր։ Քաղաքական բանավեճի առումով հատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, բայց բացի էթիկան, բացի չգիտեմ մնացած խախտումները, քաղաքական բանավեճի առումով շատ կարևոր է, որ մրցակիցը լինի քաղաքական։ Երբ որ քո մրցակիցը քաղաքական չի, քաղաքական բանավեճ չի ստացվելու։ Դու խոսում ես քաղաքական խնդիրներից, մրցակիցը քննարկում է քո անձը։ Դու խոսում ես երկրի համակարգային խնդիրներից, քո մրցակիցը ասում է դու ուրեմն չգիտեմ ու պատվերն ես կատարում։ Օրինակ նայենք վարչապետի հետ հարց ու պատասխանին, տեսնենք դա քաղաքական է թե քաղաքական չի։ Մեր պատգամավորը հարց է տալիս վարչապետ Փաշինյանին, ասում է երաշխիքի համակարգը տենդերներին մասնակցելու համար, քանի որ ներեք դրել եւ մեծ երաշխիք եք պահանջում, բոլոր փոքր շինարարական ընկերությունները զրկվում են տենդերներին մասնակցելուց, եւ ինչ որ մեծը, որը ունի շատ մեծ երաշխիք, շահումա փոքր ենթակապալներ տալիս, եւ ասում ենք, բայց ինչի՞ է դա երաշխիք դրել, հանեք նա երեք անգամ հարցի մեջ խորը չմտնելով միանգամից ասում է, դու ատկատչիկների շահերն եք, հա, պաշտպանում բաների, թալանշիների, կաշառակերների, բան, այսինքն եթե պատասխանողը նման ձևով է պատասխանում, հակադարձողն էլ դրան մոտիկ ինչ-որ ձևով հակադարձում է, որ այդտեղ չի ստացվելու քաղաքական բանավեճ։ Հետեաբար շատ կարևոր է,
բայց
մի կողմից չակնկալվի դա, հա, այսինքն չի կարող մի կողմը փորձել ամեն կերպ պահել քաղաքական բանավեճը, չի պահվի այդ ձևով։
Լավ, օկտատերի
հարցը դառնանք,
հերթով ընթացքում կհասցնենք, էլի։ Հովանես Մինասյանն ասում է, ընդդիմությունը, այդ թվում Լուսավոր Հայաստանը, իշխանություններին մեղադրում է համակարգը տապալելու մեջ, եթե ԼՀԿ-ն լիներ իշխանություն, ի՞նչ քայլեր կձեռնարկեր, որ ներկայիս իշխանությունը չի արել, որովհետև տապալել է ըստ ձեզ համակարգը։
Գիտեք, շատ բաներ կա, որ արդեն ես ինքս մոռացել եմ, բայց օրինակ գյուղեր են գնացել, մարդիկ մոտեցան ինձ ու ասում էին, այ որ ձեզ լսեին Իրանի սահմանը շուտ փակեին, այ որ ձեզ լսեին Իտալիայի այդ վերջին չվերթը փակեին, հա, այդ վարակը այդքան շուտ չէր գա, չէր տարածվի։ Այն մյուս գյուղում ասում են, այ որ ձեզ լսեին, պետական պարտքը ավելացել են, բայց մարդկանց նորմալ փող չտվեցին, փող տային 100,000 դրամ, երբ որ ես առաջարկում էի փող տալ, զուտ որ ծախսեն տնտեսության մեջ գեներացվի շարժ լինի, ես կամ թվարկել, այնքան բան կարող են կանել։ Բայց
պոպուլիստական հայտարարություն,
պոպուլիստական որևէ բան չկա, ասելով չի, ասելով չի։ Նախ ուզում եմ մի բան արձանագրենք, Հայաստանի պատմության մեջ նման պոպուլիստական իշխանություն երբևէ չի եղել։ Սա մեկ։ Հետևաբար ամենապոպուլիստական իշխանություն չի կարող դիմացիններին, կողքիններին, մյուսներին մեղադրել պոպուլիզմի մեջ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, վստահեցնում եմ ձեզ, եթե Լուսավոր Հայաստանը լիներ իշխանություն, կովիդի համավարակի կառավարումը կլիներ բավականին արդյունավետ, նախ ձեռք չէինք առնի համավարակը, մեկ, երկրորդը չէինք անլրջացնի, և մարդկանց հետո էլ փորձենք լրջացնենք, չի ստացվել։ Հասկանում եք ինչ տեղի ունեցավ։ Սկզբից ձեռ առան, անլրջացրեցին, բան կատակելով բան, ես չգիտեմ որտեղից եմ եկել, հիմա ձեզ կվիրավոր բան կանեմ, կվարակեմ լրագրողներ, ինչ մեկ Արսեն Թորոսյանի ասուլիսը, ինչ մեկ կորոնավիրուսի ումշուն, այսինքն սկզբից անլրջացվեց համավարակը, և հետո երբ որ սկսեց ավելի շատ վիճակը փոխվել, եւ պետք է լրջացնել, որ մարդիկ լուրջ վերաբերվեն դրան, բավականին մենք կորուստ ունեցանք ժամանակի։ Եվ մյուս բանը, բազմաթիվ առաջարկներ կա, օգտատիրը չասեմ, որ ընդունել է կառավարությունը, ասես ես բան եմ առաջարկել կամ մեր գործընկերներից որևէ մեկ կառավարություն դա արել է, բայց անգլերեն ասած է timing-ը, այդ ժամանակագրական բանը կարևոր է, երբ է արել, այսինքն եթե պետք է այսօր փակել Իրանի սահմանը, բայց իմ առաջարկի ի պատասխան падգամար գործընկերներս իշխանության ինձ ասում են, մենք բարեկամ երկիր ենք, ոնց կարող է փակել, քեզ չի խոսում ես Մարուկյան, բան, այսինքն իրանք փակում են մի շաբաթ հետո, պարզվում որ այդ մի շաբաթվա ընթացքում էլի խնդիր են ունենում, կամ Իտալիայի այդ նույն էժան չվերտները, որ ոնց մամատ մարդիկ գնում են, այդ ինչ է ասում, դա մեր ձեռքբերումն է, բան, եւ հիմնական վարակը որտեղից եկան, երկու առաջի երկու դեպքեր հետո եւ գնաց արդեն շղթայական ռեակցիան, բայց անգամ այդ իրավիճակում կարելի էր նորմալ կառավարել, ոնդա կարելի ավելի էժան հյուրանոցներում տեղավորել մարդկանց։ Պատկերացեք, առողջ մարդը 14 օր, հիմա կոնտակտավորները տանն են, չէ՞։ Առողջ մարդիկ 14 օր պահվել են հյուրանոցներում, պետության հաշվին։ Միլիարդավոր դրամներ է ծախսվել։ Հիմա ո՞վ է դրա պատասխանը տալու։ Դա մա պետք է հանձնաժողով լինի, քննենք, տեսնենք, կարող է ճիշտ են արել։ Այդ որոշումների կատարման ընթացքը, ժամանակագրությունը երբ ինչն է ընդունվում, պարետատունն ինչպես է աշխատել, ոնց եղավ, որ մեր հարևան Վրաստանը, որ 4 սահմանն էլ բաց է, բոլոր հոսքերը ավելի մեծ են Հայաստանում, տանից կարողացավ նման ձևով կառավարել համավարակը, մենք չկարողացանք։
Դրա հակադարձումն էլ կապան Մարուկյան, հենց այս տաղավարից բժիշկներ, առողջապահության ոլորտի մասնագետներ ասել են, որ քննադատելը միշտ էլ շատ հեշտ է, եւ քանի որ Հայաստանը հետևում էր ԱՀԿ յուղեցույցներին եւ ԱՀԿ-ի հորդորներին, հենց այնտեղ էլ մենք բոլորս հիշում ենք, որ իրար հակասող որոշումներ
էին։ Իսկ ով էր ասել, որ պետք է Հայաստանը հետևեր ԱՀԿ յուղեցույցներին։ Մենք ազգային
առողջապահական կազմակերպությունը, եթե չէ բաղում, հետևեն։
Մինոպե, մենք ունենք ազգային առողջապահության համակարգ, եւ այդ համակարգի գլխում կանգնածա նախարարությունը, նախարարը։ Ազգային համակարգ ինքը կարող է որոշումները կայացնել, որ դու նայում ես դրսից ինչ է։ Այսինքն ես ասեցին դիմակ մի դրեք, հետո ասեցին դրեք, հետո ասեցին տնային դիմակը կլինի, հետո ասին տնային դիմակը չի լինի։ Դե ասացես այնա, որ անընդհատ հիշում եք Արսեն Թորոսյանը միասուրիսի ժամանակ ասեցի, մայ դիմակ որ դրեք ձեզ փրկելու, մի լարագրողի։ Այսինքն գիտեք, այդ ուղերձները հանգարել են համավարակի դեմ արդյունավետ պայքարել, այդ ուղերձները տվել են քաղաքական մարտիկ,
եւ
դա արդարացում չի։ Հիմա եթե ես ԱՀԿ-ին լսեմ օրինակ, կամ մի հատ այլ միջազգային կառույցի, եւ ինչ որ նախագիծ բերեմ, որը որ մեր պետությանը վնաս կտա, ես չեմ դրա պատասխանատու, շատ էլ թե ԱՀԿ-ի անդամ։
Աշխարհի բոլոր երկրները լսում էին ԱՀԿ-ին,
հետո ոչ աշխարհի շատ, օրինակ Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ ԱՀԿ-ի հետ, խզեց իր ամբողջ
երբ արդեն բռնկում անկառավարել
էր, արձանագրեց, որ սխալ ուղղություններ են տվել։
Լավ, Սերգեյ Ղազարյանն ասում է, եթե տակա կիրակյորը լիներ ազգային ժողովի ընտրություններս ձեզ, ինչ տոկոսային ցուցանիշ կգրանցեր ԼՀԿ-ն եւ որտեղը կզբաղեցներ։
Հենց հիմա այս պահին Լուսավոր Հայաստանը երրորդ տեղում է։
Ինչ հաշվարկներով։
Հարցումներով։
Ում։
Միջազգային կազմակերպությունը։ Այո, երրորդ տեղում։
Հա, նույն օկտատերն
ասում է։ Խորհրդանի դասավորությունը հիմա ոնց կա, այդ դասավորությունը պլյուս մինուս մնացել։ Այո, հենց հիմա պահպանված։
Նույն օկտատերն ասում է, ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ պետք է արվի նախքան 23 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները, թե ոչ։
Այո, կա աշխատանքային խումբ, խումբը աշխատում է մեր գործընկերների իմ քայլից, նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, մեր կուսակցությունից մարդիկ կան դեր, Գևորգ Գորգիսյանը, Վուգեն Բաղդասարյանը, Գրիգոր դորի դոխ, այսինքն ներգրկված են, աշխատում են։ Մի քանի օր առաջ եղավ առաջին արցանց քննարկումը, չգիտեմ, հետևել եք թե չէ, եւ դա շարունակվելու է, եթե չեմ սխալվում, 6 ամիս ժամանակ է տված, որ ընտրական օրենս գիրքը վերջնականացվի եւ ներկայացվի խորհրդանին։ Տարբեր մոտեցումներ կան, կարող դրա մասին խոսել։
Հիմա վերադառնանք ԱՀԿ-ին, Արեգ Քոչարյանն ասում է, ինչ իրավական հիմք ունեն առողջապահական միջազգային կազմակերպությունների հրահանգները, այստեղ արդեն
ուրեմն իրավական առումով որպես իրավաբան ասեմ, մենք նման դրույթ կար այս կարանտինը հայտարարելու փաթեթի մեջ, երբ որ մենք բացառայնեցինք, այդ դրույթը հեռացվեց։ Դա այլևս չկա, որտեղ այնտեղ գրված էր, որ գերակա է, այս մոտարապես եմ ասում ձևակերպումը, եւ պետք է ասեմ հետեւյալը, որևէ միջազգային կառույցի, կոնվենցիա, ռեկոմենդացիա, դա ռեկոմենդացիա, այսինքն խորհուրդ է տրվում, պարտադիր չէ։ Եթե դա պիտի լինի պարտադիր, ուրեմն պետք է համանդրական դատանը տա եզրակացություն, պետք է դա ստորագրված լինի մեր պետության ղեկավարության կողմից,
եւ վավերացվի,
խորհրդանում։ Որևէ փաստաթուղթ, որը չի վավերացել խորհրդանում, չի կարող մեր ազգային օրենսդրության նկատմամբ գերակա իրավական դիրք ունենա եւ մակարդակ ունենա։
Լավ, Էլադա Մոնիկա, պարոն Մարուկյան, ի՞նչ է կարծում, արդյոք գործող իշխանությունը չի հոգնում իրենց վարած գործելաոճից։ Մարտից մինչև սեպտեմբերի 11-ը հայտարարում էին արտակարգ դրություն, հիմա էլ մինչև հունվարի 11-ը կարանտին։ Խնդրում եմ ասացեք իրենց, որ վերջ տան այս ամենին եւ հանգիստ թողնեն մարդկանց։ Մարտի հեղափոխություն արեցին, որ ՀՀԿ-ից ազատվեն, բայց փաստորեն նույն ճնշված մտնոլորտն է, այս դեպքում թագավարա կոչվածով, բայց հանուն արդարության ասենք, որ աշխարի բոլոր երկրներում վիճակը այսպիսին է եւ դա պայմանավորված չէ միայն մեզնով։
Կարող եմ ասել, որ օտարտերը հնչեցրեց հարցը, իշխանությունները լսեցին եւ հետեւություններ կանեն, ակնհայտ է, որ մարդիկ հոգնել են սահմանափակումներից, միանշանակ այդպես է։ Մենք միշտ կողմնակիցն ենք եղել ողջամիտ սահմանափակումների։ Երբ որ առաջին սահմանափակումները մտան, ես ասում եի, օրինակ իմաստով նոր բնության գրկում ոստիկանը գնում է մարդկանց տուգանում, չէ՞, հովիվին գնում են տուգանում, որ ի՞նչ անեն։ Հովիվը ինքը իր փայտը ձեռքին, հա, իր գառները դա էլ արածացնում, այսինքն տրամաբանության մեջ պետք է լինի ցանկացած սահմանափակում։ Անտրամաբանական սահմանափակումները բերելու են դժգոհության եւ այդ հոգնածությանը, տեսեք, մարդիկ ուղակի հոգնել են։ Բա ի՞նչ ենք անելու, եթե երկրորդ ալիք ունենանք համավարակի։ Այս հոգնած վիճակով, հա, ո՞նց ենք պայքարել այդ համավարակին։ Դա մարդ պետք է հնարավորինս adekvatացնել բոլոր սահմանափակումները։ Հիմա օրինակ շատ-շատ երկրներում բաց տարածքներում պարտադիր չի դիմակ կրել։ Հիմա Հայաստանում պարտադիր է։ Ինչու՞, որովհետև որքանով որ ես եմ հասկացել սկզբանե այդ որոշման ընդունումից, որովհետև տենց հեշտ է վերահսկելը։ Այսինքն պետության վերահսկողական ֆունկցիան դրվում է քաղաքացու վրա, էլի, այսինքն եթե հեշտ է վերահսկել մեխանաների մեջ բոլորին, որ բոլորը լինեն օրինակ դիմակով, կամ չունի ընտանիքը, ընտանիք չի իրար հետ են այդ մարդիկ ապրում, թե ոչ, ուրեմն այդպես ավելի
դա հանվեց, բայց
իրենց կյանքը հեշտացնելու համար հանվեց, բայց երբ հանվեց, բավականին ուշ։ Ուզեմ ասեմ, այս ոչ ողջամիտ որոշումները բերել են քաղաքացու այս մոտեցմանը, եւ հույս ունեմ իշխանությունները
լսեցին։ Ամեն միջազգային լուրերին հետևում եք, էլի վստահ եմ, բայց տեսնում եք, որ աշխարհի շատ երկրներում դրսում մարդիկ պարտադիր են դիմակ գրում։ Բա պատճառը ո՞րն է, որովհետեւ մասնագետները այսպես դեռ բան է, բանավեճ է այս թեմայի շուրջ, բայց ասում են, որ վիրուսը օդում կախված է մնում որոշ ժամանակ։
Ես որքան որ տեսել եմ, հիմնականում խոսքը գնում է փակ տարածքների, տրանսպորտի մեջ պարտադիրության մասին, այսինքն բաց տարածքում, որ մարդը միայնակ քայլում է կամ չիտեմ նստանին նստած մաքուր պետքա շնչի, որևէ պարտադրանք չկա։ Բրիտանիան վերջին խստացումները մտցրեց 6-ի կանոնը, որը կոչվում 6-ի կանոն, 6 մարդուց ավել չի կարելի հավաքվել, ելի նույն սահմանափակումներն են, այսինքն փակ տարածքում պարտադիր բոլորը պիտի դիմակ կրեն, այնտեղ դպրոցներում տարբեր չափանիշներ կան, տարիքային, այսինքն, բայց բաց տարածքների պարտադրանքը հիմնականում բան չի, այսինքն ես չեմ հիշում նա երկիր, որ բաց տարածքում պարտադիր է դիմակ կրել։
Արտակ Կիրակոսյանն ասում է, շատ խորհրդանական ուժերին եւ այդ թվում նաեւ ձեզ մեղադրում են օրակարգ չունենալու մեջ։ Ինչ կասեք դուք, սեփական օրակարգ ունեք։
Իտեք, այո, ճիշտ է ասում պարոն Կիրակոսյանը, նման մեղադրանքներ հնչեցվում են արտակ խորհրդանական ուժերից, դա հին պրակտիկա է, եթե դու խորհրդանում ես, կամ անգամ եթե խորհրդանում ես, բայց այլ պլաններ ունես, պետքա ինչ-որ ձևով այլ ուժով փորձես ապագայում գալ, դու ունես մի խնդիր՝ փչացնել բոլոր խորհրդանական ուժերին, վարկաբեկել հնարավորինս, ասել օրինակ օրակարգ չունեն, անկնդիմություն չեն, ոչ մեկ են, չգիտեմ ինչ են, ծախված են, հիշում եք այդ բոլոր տեքստերը, հիմա էլ նույն բանը կրկնվում է։ Եթե նայեք հայաստանյան մեր մեդիա տիրույթին ինչա կատարվում, ինչ որ փորձագետներ, էքսպերտներ, քաղաքագետներ, այդ միայն այդ տակի գրվածից հայերը մեր այդ մարդով ավում, ոչ մեկին ծանոթ չի, չգիտես, ո՞վ, այսինքն փորձագետա, քաղաքագետա, վերուցաբանա, սոցիոլոգա, չգիտեմ, ինչա ու այդ մարդը ասում է, որ բանա, ընդդիմությունը օրակարգ չունի, բան, ես կարող եմ մեր տեղը պատասխան տալ, եթե նայեք պարլամենտ մոնիտորինգի զեկույցը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը եւ խմբակցությունը խորհրդանում ընդդիմադիր լծակները ամենաշատ օգտագործած ֆրակցիան է, այսինքն կանոնակար օրենքը կիրառած, ամենաշատ առաջարկներ եւ օրենքնորոշական նախաձեռնություններ ներկայացրած ֆրակցիան է падգամավորների թվով եւ նաեւ ռեֆորմների հետ կապված։ Հիմա ամեն օր մարդիկ ինտերվյուներ են չէ՞ տալիս, վեթինգից են խոսում, այդ վեթինգի գաղափարով ադրեժերանցիան մեջ։ Մենք Լուսավոր Հայաստանն ադրեժերանցիան մեջ։ Էլի բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ ասել, ուղղակի հիմա ժամանակը քիչ է, բայց Արմենիայի եմ կայքայցել եք, մեր բոլոր ծրագրերը, նախաձեռնությունները այնտեղ տեղադրված են։
Աշոտ Ստեփանյան, ձեր կարծիքով ի՞նչ է փոխվել հեղափոխությունից հետո, ինչու բոլոր կաշառակեր կոռումպացված համակարգի նախկինները մինչև հիմա պատասխանատվություն չեն կրել։
Իրեք, ասելով նախկիններ, այդ բառը բանա դարձել, ես մոտ օրերս ուզում եմ հրապարակեմ իմ ընկալումը նախկինների մասին, թե ինչ է նշանակում նախկիններ։ Օրինակ ինձ համար, տեսեք, նախկինները ինչի են քննադատվել, կոռուպցիայի համար, դատական համակարգը այլանդակելու համար, բանտերում մարդկանց խոշտանգելու համար, թվարկել ժամերով, ասենք մարտի 1-ին մարդասպանությունների համար, հա։ Հիմա, երբ որ ասում ենք նախկիններ, նախկիններ, օրինակ ես այսօր իշխանության մեջ տեսնում եմ նախկիններ, ոչ թե որ նախկիններից են եկել, այլ գործողություններով են նախկիններ։ Հիմա այսօր բանտերում վերադարձելա խոշտանգումները, արդեն խոշտանգումներ կան, ոստիկանությունում ծեծուջարդ կա,
արդյոք դա նախկիններ հերքել է դա,
արդյոք դա նախկիններ չի,
դա մշակույթի դեմ տարվող պայքար է,
բանտերի մարտիկել գներեք, անգամ եթե գողական մշակույթի դեմ է դա տարվում, մարդու իրավունքները չեն դադարում գոյություն ունենալ։ Ու կարող է նախկին իշխանությունների օրոք այդ մշակույթի դեմ չեր էլի տարվում, որ ասում էին խոշտանգումներ կա։ Կամ խորհրդանում, երբ որ հարցակում են ընդդիմադիր իրենց գործընկերոջ վրա, խուլիգանական հարցակում են օրինակ կատարում, դա արդյոք նախկինների բարգ չի։ Այսինքն նախկին լինելը դեռ չի բան չէր, որ պետք է անպայման նախորդ իշխանությունից լինի, որ մարդը նախկին լինի։ Այսօրվա իշխանությունը շատ արագ կարող է դառնալ նախկին, որովհետև ինքը անի այն բաները, ինչ որ այլա նախկին իշխանությունները։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկ իր կաբինետում կաշառքա վերցնում, նա այլա նախկին, ինչ-որ մեկը բանտում մարդ հացեցում, նա այլա նախկին, ինչ-որ մեկը ինչ-որ հովանավորչություն է անում, մեկը տուն է գնում, մեկը մեքենա է գնում հովանավորչությամբ, իրանք էլ են նախկին։ Հետևաբար ուզում եմ ասել, այդ նախկին ասելը պետք է մեզ հասկանանք ինչ նկատի ունենք դրա տակ։ Եվ եղել են նախկինում էլ հազարավոր պրոֆեսիոնալներ, նախկինում աշխատած, նախկին համակարգում, որոնք ապա քաղաքական մարդիկ են եղել, քաղաքական որոշում չեն կայացրել։ Հիմա այդ մարդիկ նախկին են, թե նախկին չեն, իրանց պոտենցիալը, այդ առողջ ուժը կարելի է օգտագործել, թե ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ այո, հետեւաբար պետք է մի հատ անգլերեն ասած definition-ը տալ, էլի դրա բացատրություն տալ, լավ, վերջնաշով ինչ նկատի ունենք։ Հիմա քաղաքացու հարցը, որ ինչու բան չի փոխվել, բան ես պետք է ասեմ, որպես ընդդիմադիր, շատ բան է փոխվել, շատ բան է փոխվել, բայց շատ բան էլ չի փոխվել, շատ խոստումները չեն կատարվել։
Օրինակ, օրինակ
բանակում սնունդը փոխվել է, փոխվելա ճաշարանների համակարգը բանակում, լավ բան է թե չէ, լավ բան է, ողջունում ենք, ողջունում ենք։ Օրինակ որ ռմբակոծի բաները ինքնաթիռներ են կարել, չեմ ուզում ուրիշ լեզվով ասեմ, հայերեն մոռած, այսինքն դա բանա փոխվել, սպառազինություն ենք ձեր բերել, լավ է ձեզ, բանա փոխվել։ Օրինակ որ չգիտեմ,
ճանապարհաշինություն, օրինակ,
դե ճանապարհաշինությունը այն ժամանակ էլ եղել, հիմա շատ են ասում, օրինակ կենոր մեկը գրել էր, ասում էր Սերսաքսյան չէր կարողանում ասֆալտ անել, այսինքն իրոնիայով մարդ ուզում է Նիկոլ Փաշտենին հասկացնի, որ մենակ ասֆալտը չի, այ աղբեր, 1000 բան եք խոստացել, արեք, այսինքն այս առումով գիտեք, այն ինչ որ կա, ինչ որ լավ է, մենք էլ ենք աջակցել, որ դա տեղի ունենա եւ ուզում ենք, որ տեղի ունենա, բայց այն ինչ որ խոստացվելա ու չի արվում, սրանք արագ հիասթափություններ բերող հանգամանքներ են, որոնք որ եթե տեղի չեն ունենում, մեծ խնդիր է առաջանալու իշխանության համար, ընդդիմությունն էլ նրա համար է, որ դրանց մատնացույց են։ Հիմա մենք մատնացույց ենք անում, մեզ ասում են, բայց ինչի՞ չեք լավ բաները ասում, ասում եմ, եթե ուզում եք լավ բաները, լսեք, այցելեք վարչապետի էջը Facebook-յան, իմեջը նրա մասին է, կամ մեր տիրույթները նրա մասին, որ մենք բաստողումներից խոսանք, մենք իշխանության գովազդով ոչ ենք կարող զբաղվել, իշխանությունը այն է, գիշերցերեք իրա գովազդով զբաղված էլ։
Լավ, Արթուր Ադամյանը ասում է, պարոն Մարուկյան, ինչպես է գնահատում Լուսավոր Հայաստան իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որն է ձեզ ամենամեծ բացթողումը, խոսեցինք արդեն մասին, սրա մասին, բայց ասում է հենց Նիկոլ Փաշինյանի ու իր քաղաքական թիմի, եթե ունեք բաներ, որ ուզում եք ավելացնել։
Ամենաֆունդամենտալ բանը, կարծում եմ, անսկզբունքայնությունն է, չկա սկզբունք, իշխանությունը ամենօրյա ռեժիմով ցույց է տալիս, որ ինքը ամենաանսկզբունքայինն է, գտնվում ամենասկզբունքային հարցերում, եւ դա խոսքը գնում է եւ նրա մասին, որ 2 տարվա մեջ Սերսաքսյանի համար գծած համակարգը չի փոխվել, համակարգի վրա եկել բազմելա հեղափոխական իշխանությունը եւ այն ամբողջությամբ օգտագործում է։ Երբ որ հարց է բարձանում, բալավ, այս համակարգը չի փոխվելու, որևէ գործողություն չի արվում այդ համակարգը փոխելու։ Հետո ինչ որ մեկը ասում է, բանա, բա խորհրդանական ընդդիմությունը լիազորություններ չունի։ Կներեք, խորհրդանական ընդդիմության լիազորությունները գրել են Հրայր Թոմասյանը եւ մյուս իրավաբանները, որպեսզի Սերսաքսյանի դեմ ընդդիմություն չլինի։ Հիմա հարց, Նիկոլ Փաշտյանին ինչի՞ է դա պահում։ Ինչի այդ համակարգը պահում։ Սկզբունքային հարցա, որը որ չի արվել, եւ էլի բազմաթիվ սկզբունքային բաներ կան։ Հիմա տեսեք այսօրվա դատաորների քննարկման ժամանակ։ Եկերեն ասում են, հա, այն քննադատողներին ասում են, դուք ճիշտ եք ասում, մոտավորապես այդ տենց բաներ կա տեխնացիոնների հետ կապված, բայց մենք հայտարարում ենք, որ մենք համերաշխություն ենք, այսինքն որ սա սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն չէ, համերաշխենք իրանց հետ, այսինքն մարդուն ասում են, այս մարդը կոռուպացված է, ինքը եկել ասում է, դե նաեւ մենք նաեւ կարող ենք լինել համերաշխ, այսինքն երբ ձեզ պետք է համերաշխեք, երբ ձեզ պետք չի համերաշխեք, այսինքն ով որ հլու հնազանդ ասելա կծառայի ձեզ, դրա նկատմամբ համերաշխ դարձակ կոռուպցիայի նկատմամբ աչք փակելու, եթե իրապես այդ կոռուպցիոն մեղադրանքները իրական են, դու չես կարող դրա այդ համերաշխ լինել։ Բայց իշխանությունը սկսում է
ցույց տալ, իրավապահները պիտի զբաղվեն։
Դե գնալով սկսում է ցույց տալ, որ ինքը անսկզբունքային է, անսկզբունքային, այսինքն որպես իշխանություն սկզբունք չկա։ Իրանց ոնց երբ ինչը պետք է, բան, այսինքն բանը Գայիկ Ծառուկյանի հետ գնում են, կրկնում են, բան, հուշագիր։ Ասում են, հուշագրի կետեր եք արտացրել, պաշտպանել մարդու իրավունքները միասին, հեղափոխությունը չգիտեմ ինչ անել, բան, հետո գալիս են ասում են, բան գիտեք, բան, ուզում են կալանավորեն, քիչ է կոմքը վարկը։ Բայց 87 հոգի կալանավորել այդ, բայց ոնց կոմա քվյարկել։ Ես ասել եմ այն ժամանակ, ասել եմ խայտառակ եք լինելու, տենց էլ եղավ։
Արթուր Ադամյանի հաջորդ հարցը, ի՞նչ խնդիր եք տեսնում կրթության ոլորտում, ի՞նչ եք առաջարկում այս խնդիրները լուծելու համար։ Դուք պահանջում եք կրթության նախարարի հրաժարական, եթե այո, ապա ինչու։
Լուսար Հայաստան խմբակցությունը հարցապնդում է ներկայացրել։ Գիտեք, խորհրդարանական թույլ, բայց ինչ որ մեխանիզմ կա, որ երբ որ խմբակցությունը հարցապնդում է ներկայացնում, հարցապնդման քննարկման ավարտին խմբակցությունը իրավունք ունի վստահության քվեարկության հարց դնել, որով առաջարկում է վարչապետին պաշտոնից ազատել։ Ավելի ոչ իրավական տերմիններով ասեմ են։ Եվ մենք հարցը քննարկում ենք այս պահին կրթության նախարարի մասով։ Նախկինում եղել է ֆինանսների նախարարի դեպքը եւ եղել է նաեւ բնապահպանության նախարարի դեպքը, երկուսն էլ մերժվել է իշխանությունների կողմից։ Հիմա եթե իշխանությունը սուպեր ժողովրդավարական իշխանություն է, ինքը կարող է նաեւ ընդդիմության հետ քվեարկել եւ նախարարի պաշտոնանկության հարց բարձրացնել կառավարության եւ վարչապետի առջեւ։ Եվ նաեւ ուզում եմ ասել հետեւյալը. Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նաեւ խողովակ է հանդիսանում հանրության տարբեր շերտերի համար, որոնք ներկայացված չեն խորհրդանում կամ չեն անցել ընտրություններին կամ չեն մասնակցել, ովքեր դժգոհ են կրթության, նախարարության, մշակույթի, սպորտի չթվարկեմ, այդ ամբողջ գերատեսչության գործունեությունից։ Հետևաբար մենք այդ ձայնը այնտեղ հնչեցնողն ենք եւ դա անելու ենք եւ դա անում ենք։
Ինչու եք պահանջում նախարարի հրաժարականը։
Նախարարի հրաժարականը պահանջում ենք, որտեղ նա տոտալ կոմպետենտ չէ, ընդհանրապես ինքը կապ չունի այդ համակարգի հետ, ոչ մի հույս չի արդարացվել ռեֆորմների, բուհերը չեն ապակհակականացվել, երկու տարվա մեջ ԵՊՀ-ում չեն կարողացել ռեկտոր ընտրել, որտեղ ինքը խառնված է եւ ծայից ծայր միջամտում է դպրոցական համակարգում։
Որ միջամտում է, պարոն Մարտ։
Այո, դրա մասին բազմաթիվ գրառում
է։ Չէ, կոնկրետ փաստեր, որով կարելի է օրինակ ուղարկել իրավապահներին, ասած զբաղվեք։
Դա քրեական հանցագործություն չի, նախարարությունը նախարարի իր քաղաքական լծակներով ազդում է բույի կառավարման համակարգի վրա։
Ինքը հետքում է ասում, ես ինչ ուզում են թողանեն։
Դե հիմա կներեք, բանը, երբ որ Աշոտյանը նախարար ինքն էր այդ նույն բանը ասում, հիմա այդ ոնց է, որ այն ժամանակ դա փաստեր էր, մի փաստեր չի։
Նաև ասում են, որ ոչ թե ասում են, այլ շուտով ուժի մեջ կմտնի ցության չափորոշիչները հիմա
դրա հետ կապված էլ, այո, դրա հետ կապված էլ։ Ես դրա մասնագետը չեմ, բայց մասնագետների հետ հենց նաև վաղն է քննարկում ունենք, էլի ենք ունեցել։ Նաև այս հարցով մտահոգություններ ունենք,
որ սա է առողջացնելու համակարգը եւ այս բողոքները դրա դեմ։ Իսկ
պատմությունը խեղաթյուրել է առողջացնելու համակարգը, ասենք երեխաների պատմության մասին նրանց ձևավորվելիք պատկերացումները խեղաթյուրել է, նշանակում է բան առողջացնել։
Վահագն Ադամյան, պարոն Մարուկյան, քննադատելը մի կողմ, ԱՄՆ սովորած մարդ եք, համամիտ չեք, որ 21-րդ դարում եկեղեցու պատմությունը չպետք է որ դպրոցում սովորեն երեխաները, այլ ֆիզիկա, քիմիա, իրավագիտություն, մաթեմատիկա, եթե հետս միամիտ եք, ասեք, որ ճիշտը ֆունդամենտալ կրթությունն է, կարող եք գոնե այդ հարցով ասեք, որ համամիտ եք Արայիկ Հարությունյանի հետ։
Ուրեմն նախարարի քարությունը չի ասում, որ եկեղեցու պատմությունը չպետք է անցնեն, եկեք մի հատ սա արձանագրենք, Արայիկ Հարությունյանը ասում է, եւ իշխանություններն ասում են, որ եկեղեցու պատմությունը պետք է ներառել հայոց
պատմության
առարկայի մեջ, եւ դա քննարկման առարկա է, եթե նույն մակարդակով, նույն ցավալով անցնեն, միգուցե որևէ խնդիր չկա, բայց քանի որ եւ եկեղեցին, եւ շատ-շատ մարդիկ ընդդում են, որ այդտեղ խնդիր կարող է առաջանալ եւ այլ միտումներ կան եւ այլն, եւ այլն, դրա համար պետք են քննարկումներ, որ այդ միտումը նպատակը հասկանանք։ Ինչ վերաբերում է ֆունդամենտալ գիտությանը կամ ընդհանրապես քիմիային, մաթեմատիկային, ինչ գիտեմ, աշխարհագրությանը, ֆիզիկայի ման, այո, միանշանակ պետք է շատ խորացված անցնենք, եւ ես չեմ տեսնում որևէ հակասություն, եթե նաեւ եկեղեցու պատմությունն էլ մեկտեղ անցնենք, օրինակ ինչա հանգարում։ Եվ նաև ասեմ, որ ասում եք Ամերիկա սովորած բան, ամեն երկիր ունի իր մոտեցումը, օրինակ շատ ժողովրդավարական երկրներ, մի հատ գնացեք նայեք Լեհաստանի օրինակը, թե Լեհաստանում ինչպես են դպրոցներում կաթոլիկ եկեղեցու դերակատարումը ներկայացնում, ինչպես են դասերն անցնում եւ ինչ են ընդհանրապես տեղի ունենում։ Կոնկրետ եկեղեցու մասով եմ ասում, էլ այսինքն մեր մոտ այս առումով շատ ազատական է եղել եւ կա։ Եվ այս առումով էլ հիմա փորձել փոխել, ասելով որ մենք գնում ենք ազատական ճանապարհով, ես այդ տեղ ազատական ճանապարհ շատ ազատական եմ մտել այս առումով եւ որևէ ինչ որ խորը բան չեմ տեսնում, ավելին հայ արաքելական սուրբ եկեղեցու վերաբերյալ դրույթը ամրագրված է սահմանադրության մեջ, այսինքն սահմանադիրն ա որոշել, որ հայ արաքելական սուրբ եկեղեցին պետք է ունենա այլ դերակատարում եւ այլ մակարդակի պաշտպանվածություն եւ որ արտացոլվել է այլ օրենքներում եւ նաեւ դպրոցական ծրագրերում։ Հիմա դա այն է, ինչ որ եղել ա, վատ ա եղել, թող ավելի լավանեն, թող ռեֆորմանեն, ավելի խելացի ձևով այդ դասը։
Դե անում են այդ չափորոշիչներն, ասում են, որ դրան է ուղված։
Դե չափորոշիչները դրան չեն ուղված։
Եվ ասում են, որ կեղծ օրակարգեր կան, որոնք իրականում ընդվզում են։
Գիտեք, միայն այն հանգամանքը, որ ցանկացած բողոքի ակցիա, ցանկացած բողոքողի առաջին իսկ հայացքից, առաջին պատասխանը պիտակավորում է։ Ես հիշում եմ, որ նախարարը բուեր չընդունված երիտասարդների բողոքի հետ կապված, ասես նրանց մեջ քոչարաններ կան, թե ինչ, ի՞նչ մեկ նման բան։ Այն առաջին իսկ այդ ձևի պատասխանը այլևս էլ քննարկման դեբատի տեղ չկա։ Ինչ քննարկես այդ մարդու հետ, որ ցանկացած բող դիտարկվում է, որ այլ ուժերի օրակարգ են անում, բան ինչ-որ ասես բաներ մարդկանց
առաջ։ Պարոն, դուք բացառում եք, որ այսպիսի բողոքի ակցիաները կարող են արտախորհրդանական ընդդեմության կողմից ուղղորդվել, ցանկացած բողոքի ակցիա կարող է
չեմ բացառում, պետք եւ եթե ուղղորդվում են կարող են ուղղորդվել, բայց ինչի՞ չպետք է ուղղորդվեմ, որ եւ քաղաքական գործունեության մեջ ցանկացած ակտիվ մարդ, քաղաքացի ինքը ինչ որ տեղ բողոքի եթե ձայն ունի, գնում այդ բողոքը ինչ է ստանում, հիմա կարող է այդ ցույցերին արտախորհրդանական 12 ուժը մասնակցել, 3 ուժ անցել է, 9 ուժից կարող ներկայացուցիչներ կան եւ ինչ, մեր քաղաքացիները չեն, հ քաղաքացի չեն, ձայնի իրավունք չունեն, կարծիքասեր իրավունք չունեն։
Իշխանությունն ասում է, որ հենց իրենք են կեղծ օրակարգ բերում այն հարցերը, որոնք իրականում չկան։
Դե այտենց ասելու, իրանք են ասում են դուք եք կեղծ օրակարգ բերում եւ ինչ։ Իրանք են ասում են դուք եք կեղծ օրակարգ բերում եք, որ թալանը չբերեք, վերադարձնեք եւ բաժանեք կոպեկ առ կոպեկ ժողովրդին։ Հետո դե այտենց իար ասեք։ Այդ պատմությունն է, էլի, որ ասում են դուրակ, սան դուրակ։ Դա բանավեճ չի։ Եվ այն հետ գնալով այն հարցին, քաղաքացու ասում են, «Խիա քաղաքական բանավեճի մակարդակը այսպեսին»։ Այդ դրա համար է այդ մակարդակը այսպեսին, որ մարդը բանի ինչ-որ բողոքա ներկայացնում, քննարկում են իր մազերը։ Հասկանու՞մ եք, մարդը ոչ թե ասացի բովանդակությունն են վիճակում, քննարկում են իր մազերը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, այդ քաղաքական օպոնենտը, դա քաղաքական օպոնենտ է, թե քաղաքական օպոնենտ չի։ Հետաբար այդ նաև այնում, որ մազերը քննարկում են, կարող նայել մեր հունից դուց գա, ուրիշ բան ասի, չէ՞, ու գնաց է բրծավ քաղաքական բանավեճ, չէ՞։
Լավ, Արմեն Փայտյան, պարոն Մարոյան, կարող եք ասել ապրիլյանի քննիչ հանձնաժողովը երբ է հրապարակելու իր կատարած աշխատանքը, Վարդան Ղուկասյանն այնպիսի բաներ է ջրի երես անել, որ եթե հանձնաժողովը չկոծկի, իրականությունը Սերժ Սարգսյանն ու իր նմանները պիտի այստեղ բռնության կոչը չկարդան, նույնիսկ գործը չհասցնի գնա դատարան,
ու ասում է, ճիշտ ասած, ես քանի որ խմբակցությունում հստակ աշխատանքի տարանջատում կա եւ բաժանում կա արված, ես ամեն ինչով չեմ զբաղվում, հանձնաժողովում երկու անդամ ունենք, պարոն Գևորգ Գորգիսյանը եւ Ռուբեն Ստեփանյանը, որոնք շատ ակտիվ մասնակցել են եւ զբաղվել են հանձնաժողովի աշխատանքներով, որքանով որ գիտեմ այս ամսվա մեջ պետք է լինի զեկույցը, բայց նաեւ կարող եմ մի բան ասել, որ նաեւ հնարավոր է, որ զեկույցը ողջամ լինի գախտնի։ Եվ հետեւաբար այն չմատուցվի ձեզ, եւ դուք չիմանաք էլ հանձնաժողովը ինչա գրել։ Ամեն դեպքում օրը գա բարին հետը, մենք մեր դիրքորոշումը կներկայացնենք առանձին, եթե տեսնենք, որ այլընտրանքային կարծիք ներկայացնելու կարիք կա։
Նույն օկտատերը նաեւ ասում է, վերջերս ցուցակի հայտնվել այն մարդկանց մոտ, որոնք գումար են ստացել Սորոսի գրասենյակից, ձեր անունն էլ կա այդ ցուցակում, ինչպես կբացատրեք։
Ուրեմն ես չգիտեմ, ի՞նչ ցուցակի մասին է խոսքը գնում, ես 12 թվականին ընտրվել եմ խորհրդանական ընտրություններում ԱԺ պատգամավոր մեծամասնական ընտրակարգով, մինչ այդ ես եղել եմ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների գործընկեր, փաստաբան եւ բազմաթիվ փաստաբանական գործեր դատարանում ֆինանսավորվել են ռազմավարական դատավարության ծրագրի կողմից։ Ռազմավարական դատավարության ծրագիրը ֆինանսավորվել է բաց հասարակության հիմնադրամի կողմից, նաեւ եղել է Եվրոմիության ֆինանսավորում, եթե չեմ սխալվում, նաեւ այլ դոնոր կազմակերպությունների եւ այսինքն այդ ֆինանսավորումը ուղված է եղել հետեւյալին, օրինակով ասեմ, մարդ է եկել, ասում է, օրինակ տղայի սպանել են, եւ ես փաստաբանի կարիք ունեմ, որ դատարանում իմ ընտանիքի շահեր ներկայացնեմ, բայց իրանք գումար չունեն, աղքատ են, եւ հիմնադրամը այդ նախաձեռնությունը ռազմավարական դատավարությունների, այսինքն ինձ համար կարևոր է եղել ռազմավարական դատավարությունը, որ քաղաքացու շահը պաշտպանվի, նրա իրավունքները պաշտպանվեն, եւ հետեւաբար տարբեր նման ծրագրերում մենք ներգրաված ենք եղել մեր փաստաբանական գրասենյակը ավելի շուտ, մեր գործընկերական էլ, հետեւաբար հնարավոր է, որ այդ ծրագրով նաև ցուցակի մեջ լինի եւ այդտեղ ես որևէ վատ բան չեմ տեսնում։
Ու վերջին հարցը պիտի խնդրեմ մեկ րոպե մարակ պատասխանեք, Անդրանիկ Մոսինյան, պարոն Մարուկյան, ժամանակը չէ արդյոք բոյկոտելու ազգային ժողովի բոլոր նիստերը, դուք ձեր թիմով ոչ մի հարցի շուրջ ազդեցություն չունեք, գոնե այդպիսով բողոքի ձայն կբարձրացնեք։
Ուրեմն ընդհանրապես ես բոյկոտին միշտ դեմ եմ եղել եւ դեմ եմ, դա նշանակում է արհամարել, ոտնատակ տալ 80,000-ից ավել քաղաքացիների ձայները, ովքեր ձայն են տվել մեզ, հույս ունենալով, որ խորհրդանում այս իշխանություններին հակակշիռ ուժ կլինի, եւ այն օրակարգերը, որոնք որ հեղափոխությունից հետո բերվել են հանրային օրակարգ, որ պետք է իրականացվեն, դրանք կհետևեն եւ դա իկատար կացվի։ Եվ եթե բոյկոտի խորհրդանական օրինակ ընդդիմություն եւ դուրս գա խորհրդանից, դրանից ոչ մի բան չի փոխվի, քան ուղղակի այն բազմաթիվ բողոքի ձայները, որ պետք է հնչեցվեին ամբյոնից, չեն հնչեցվի։ Հետեւաբար դա ամենաանարդյունավետ պայքարի միջոց։
Օկտատերերի հարցերին պատասխանում էր ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Փոխվենք Իսրայել, որտեղ կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքի բռնկման ֆոնին կառավարությունն այս տարվա ընթացքում երկրորդ լոկդաունն է հայտարարում, պարտադրելով նոր ու ավելի խիստ սահմանափակումներ։ Ընդդիմությունն այդ որոշումը գնահատում է սխալ ու աղետալի, համաճարակն արդեն մեծ հարված է հասցրել երկրի տնտեսությանը, ամռանն Իսրայելում գործազրկության մակարդակը հասել էր 20%-ի։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամուրյանի ռեպորտաժը։
Սեպտեմբերի 18-ից արդեն այս տարվա մեջ երկրորդ անգամ Իսրայելի կառավարությունը հայտարարեց երկրորդ համապետական լոկդաունի մասին։ Փաստորեն աշխարհում առաջին պետությունն է Իսրայելը, որը ստեղծված ծանր առողջապահական խնդիրների պատճառով հարկադրաբար դիմեց այդ քայլին։ Վերջին օրերին օրական կտրվածքով նոր ախտորոշված հիվանդների թիվը անցնում է 5,000-ը, իսկ առջևում հրեական ռոշաշանան էր, հրեական նոր տարին, որը հենց սկսվեց մասսայական լոկդաունի պայմաններում։ Համաճարակի բռնկման ծավալները սահմանափակելու պատճառով կառավարությունը երկրի բնակիչներին Փակիստանը մինչև հոկտեմբերի 9-ը, որը դեռ վերջնական չէ եւ հնարավոր է եւս մեկ ամսով երկարացկվի։ Քաղաքացիները սկզբում միայն 500 մետր կարող են հեռանալ բնակության վայրից, որը վերածվեց 1 կիլոմետրի։ Թույլատրվում է տանից դուրս գալ միայն ընտանիքի մեկ անդամի մոտակայքում գտնվող սննդամթերքի խանութ մեկնելու համար։ Աշխատում են միայն սնունդ վաճառող խանութները, փոշհաստատություններն ու տեղատներն եւ սահմանափակ քանակությամբ հիմնարկներ։ Հայական տոմարով երկիրը մուտք գործեց 5781 թվականը, ու շատերի կարծիքով այս համատարած կարանտինը շատ բացասական հետևանքներ կունենա տնտեսության համար, ու հազարավոր մանր ու միջին ձեռնարկություններ կսննկանան վերջնականապես։ Շաբաթօրն ոչ միայն աշխատանքային, այլև տոնական էր ու սահմանափակ քանակությամբ թեստեր էին կատարվել, սակայն բավարար, որպեսզի ներկայացնեին իրական պատկերը։ Ընդհանուր առմամբ ըստ առողջապահության նախարարության երկրում գրանցվել է 183,602 նոր տիպի կորոնավիրուսով հիվանդ, 1226 մարդ մահացել է, 49,927 վարակակիր կա երկրում, որոնցից 604-ը ծայրահեղ ծանր։ 3,157 բուժաշխատող կամ վարակվել է կորոնավիրուսով, կամ էլ գտնվում է կարանտինի մեջ։ Ահա այս պայմաններում Երուսաղեմի հայկական համայնքը շարունակում է մնալ կարանտինի մեջ։ Իսրայելում միակ քաղաքային թաղամասը, որը լոկդաունի մեջ է մարտ ամսից, դա Երուսաղեմի հայկական թաղամասն է։ Մեր պատրիարքի որոշումը թաղամասը պահել փակ տվել է ու շարունակում է տալ դրական արդյունք։ Կորոնավիրուսով հիվանդներ ու մարդկային կորուստներ բարեբախտաբար համայնքը չունի։ Իսրայելի մյուս քաղաքներում բնակվող հայերն, ինչպես երկրի մյուս բնակիչները, կարանտինում են գտնվում։ Թել Ավիվում գտնվող հայկական դեսպանատունը շարունակելու է իր աշխատանքը։ Հայկական մամուլն այսօր օրերին ողողված է լոկդաունի հետ կապված քննադատական նյութերով։ Եդիոտ ախրոնոտ թերթի խորհրդանական թղթակից Մորան Ազուլայը գրում է, որ այս ամբողջը վարչապետ Նեթանյահուն կատարել է քաղաքական նպատակներով, ու միայն այժմ կորոնավիրուսն է նրան խանգարում հաղթական քայլել նոր խորհրդանական ընտրություններ նախաձեռնելիս։ Հիշեցնենք, որ առաջին ալիքի ժամանակ ստեղծվեց ազգային համաձայնության կառավարությունը, դիմադիր կախ խոլավան կուսակցության ղեկավար Բենի Գանց և կառավարող Լիքուդի ղեկավար վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի համաձայնությամբ և հաջորդ տարի ԲԲ-ին վարչապետի աթոռում պետք է ռոտացիայի կարգով փոխարինի ընդդիմադիր Բենին, որն անկասկած ծերընդու չէ կառավարող Լիքուդին։ Երկրի քաղաքականության նկատմամբ անտարբեր չեն նաև տեղի հայ մտավորականները։ Կապ հաստատեցինք երկրի հյուսիսային Հայֆա քաղաքի բնակիչ Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ։ Շատ սխալ էր գնահատում համապետական կարանտինի որոշումը։
Հայրեն լավ առակասմը արտը խախուտ մահանան կարկուց։ Այս բոլորը մահանա էր Բենյամին Նետանյագույի կողմից, բոլորը մահանա էր։ Գիտեք, աթորը տակից երերում է, բան է կտնում ու գոնում, որպիսի խուսափի դատից, որ երկրի ղեկավար ու այլևս չլինի, բավական չէ, մեկ էլ գնա դատի, և այդ պատճառով դիմում է զանազան ուրեմն քայլերի, որպիսի մարդիկ իրար գլուխ չհավաքվեն, չխորհեն, չմտածեն, չմբոստանան։
Ինչպես նախորդ կարանտինի ժամանակ, այնպես էլ այժմ բողոքի ցույցերը չեն արգելվել, ուստի հնարամիտ քաղաքացիները ելք էին գտել Թել Ավիվի լողափներ գնալու համար։
Թել Ավիվում մարդիկ խորամանկել են, քանի որ Բենյամին Նետանյագուն թույլ է տվել դուրս գանք միայն ցույցի ժամանակ, մարդիկ վերցել են ցույցի պաստառները և գնացել են Թել Ավիվի ծովա մտել են ծովի այսեք մեկ ցույց է կանում և լողանում են։
Ինչ վերաբերում է հայ-հրեական հարաբերություններին, ապա միանշանակ դրական էր գնահատում Թել Ավիվում Հայաստանի դեսպանատան բացման փաստը։ Անցյալ շաբաթ հանդիպում էր տեղ ունեցել Հայֆայի համայնքի և դեսպանի հյուպատոսի միջև։ Կարծում է, որ հայ-հրեական հարաբերությունները պետք է զարգանան։
Այս երկու ազգերը դատապարտված են իրար հետ լինելու մեշմեշկի տալու։ Եվ եթե դեսպան Արմեն Սմբաճյանին հաջողվի այդ բանը անել, ապա մենք բոլորս կհաղթենք, երկու կողմն էլ կհաղթի։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։